ห้องศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียนได้ให้การคาดหมายว่ารัฐบาลลาวอาจจะต้องขอการช่วยเหลือและกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินสากล IMF สำหรับนำใช้เข้าในการฟื้นฟูประเทศจากสภาวะวิกฤตการทางเศรษฐกิจและการเงินให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในไวๆนี้เพราะถ้าหากว่ายังปล่อยให้วิกฤตการดังกล่าวนี้ดำเนินต่อไปก็ย่อมจะส่งผลกระทบเหตุให้เกิดการล่มละลายทางเศรษฐกิจในอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้โดยเงินกีบจะตกต่ำลงจนบ่มีราคาส่วนประชาชนลาวก็จะต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงและสินค้าราคาแพงขึ้นนับมือเมื่อสมทบกับการที่เป็นหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงและความสามารถในการจัดเก็บรายรับที่มีอย่างจำกัดด้วยแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมจาก IMF ดังที่ห้องศาสตราจารย์ดร.อัดให้การยืนยันว่า
หนึ่งกับดักก็คือว่าเขาจะหารายได้มาจากนี่ยังไงกับดักอันที่สองก็คือว่ามันเป็นกับดัก
หนึ่งกับดักก็คือว่าเขาจะหารายได้มาจากนี่จังไดกับดักที่สองก็คือว่ามันเป็นกับดักของการเป็นหนี้ต่างประเทศซึ่งมีความน่ากังวลแต่ว่าถ้าไปจนเกิน 1,000 กีบต่อบาทหันมีโอกาสที่จะเข้าโปรแกรม IMF ก็คือกู้เหมือนกับศรีลังกาพอสนานบอนนี่ค่อยคิดว่าเป็นดัชนีเป็นมาลสโตนอันหนึ่งมีโอกาสที่รัฐบาลลาวจะขอกู้เงินจาก IMF พอถ้าไปถึงบอนนั่นหันค่อยว่าเงินเฟ้อขึ้นไป 100% แล้วซึ่งประชาชนคงเดือดร้อนหลายแล้วค่าเงินกีบก็บ่มีค่า
ทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เงินกีบตกต่ําลงอย่างหุนแรงก็คือการขาดดุลการค้าต่างประเทศซึ่งได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ทุนสําเหาเงินตราต่างประเทศในลาวลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลาวต้องนําใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อสําหรับราคาสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือโดยเมื่อสมทบกับการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของลาวในปัจจุบันก็ยังเป็นการพึ่งพาการช่วยเหลือจากจีนเป็นด่านหลักหากแต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีนก็ยังบ่ฟื้นตัวดีขึ้นตามแผนการที่วางไว้จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของลาวด้วยนั่นเองห้องศาสตราจารย์ดร.อัดบอกด้วยว่าสาเหตุสําคัญอีกประการนึงที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบยังสืบต่อตกต่ําลงก็คือภาคธุรกิจการค้าในลาวบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินกีบจึงพากันถือครองเงินตราต่างประเทศไว้เป็นส่วนใหญ่โดยจะนําเอาเงินตราออกมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบพอที่จำเป็นหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง1ใน3เท่านั้นของเงินตราต่างประเทศที่ภาคธุรกิจการค้าในลาวถือครองไว้ทั้งหมดจึงเฮ็ดให้ระบบธนาคารในลาวต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแรงซึ่งผลที่ติดตามมาก็คือธนาคารในลาวบ่สามารถตอบสนองเงินตราให้กับภาคธุรกิจได้เพียงพอส่วนการแก้ไขปัญหานี้ก็มีเพียงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นนับมือเท่านั้นแต่หัวหน่วยผลิตสินค้าส่วนใหญ่ในลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่เฮ็ดให้การผลิตสินค้าบ่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามต้องการของตลาดในต่างประเทศในนี้ก็รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐบาลที่มีอย่างจำกัดด้วยแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่ารัฐบาลลาวสามารถควบคุมให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้และสร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อเสถียรภาพของค่าเงินกีบได้อย่างแท้จริงก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโดยรวมในลาวจะมีพัฒนาการดีขึ้นในระยะยาวเพราะว่ารัฐบาลลาวได้ลงทุนเข้าในการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้างอย่างหลวงหลายในระยะผ่านมาดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในลาวยืนยันว่า
เขาอาจจะ over invest ไปในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิด liquidity crisis
แต่คิดว่าโอกาสของเรา
ก็อาจจะลงทุนหลายเกินไปในช่วงที่ผ่านมาเหตุให้เกิดวิกฤตการด้านการคงตัวแต่คิดว่าโอกาสของเราหันก็ GDP ก็คงค่อนข้างใหญ่มาได้แล้วก็เป็นประเทศที่ยังอ่อนไหวแล้วก็มีทรัพย์สินที่ค่อนข้างหลายแล้วก็มีรถไฟความไวสูงหันจากประเทศที่แบบบ่มีไผเข้าถึงตอนนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโอกาสค่อนข้างหลายเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อยๆจะมีปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้กัน
ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินเก็บตกต่ำลงดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านเก็บหรือเท่ากับ 2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียง 1,353 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนรองจากประเทศพม่ารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA